Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
mening nazarimda bu g'irt siyosiy maqsad. Juda ko'pchilik biladi, biz mustaqillik uchun kurash o'zbek tilini davlat tili bo'lishi uchun kurashdan boshlandi. Va o'sha paytdagi juda ko'p xalqimizning katta vakillari, namoyandalari birlikni hukumat bilan, o'sha paytdagi joriy hukumat bilan kurashib buni qo'lga kiritgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonda rus tiliga rasmiy maqom berish tashabbusi o'zbek ziyolilarini larzaga keltirgan. Ta'kidlash joizki, mamlakatda rus tili maqomini ko'tarish ham o'zbek ziyolilariga tegishli tashabbus. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning O'zbekistonga safari, jumladan prezident Mirziyoyev bilan o'tgan uchrashuv soyasida yuzaga chiqayotgan bu tashabbus ortida siyosiy sabablar turgani ta'kidlanmoqda. O'zbek tilini davlat tili qilish uchun kurashgan faollarga ko'ra, 30 yil davomida o'z maqomini mustahkamlay olmagan o'zbek tili rus tiliga rasmiy maqom berilishi ortidan siyosiy sahnadan mutlaqo yo'qolishi mumkin.
Endi juda bir katta kampaniya boshlanishidan qo'rqamanki, kimki buni himoya qilib chiqsa, bular umuman Rusiya rus tiliga qarshi degan bir xulosaga kelib qolishadi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Fan madaniyat sohasida tanilgan 20 dan oshiq o'zbek ziyolilari tomonidan ko'tarilgan O'zbekistonda rus tiliga rasmiy maqom berish tashabbusi o'zbek jamoatchiligida, ayniqsa o'zbek tiliga davlat maqomi berilishi uchun kurashgan faollarni hayratda qoldirmoqda. O'zbekistonda rus tili maqomini ko'tarish tashabbusiga imzo chekkanlar orasida mamlakatdagi taniqli ziyolilar ham bor. Ularning ko'pchiligi turli unvonlarga, ayrimlari xalq artisti maqomiga ham ega. Rus tiliga rasmiy maqom berish davlat darajasida qonunchilikka o'zgartirish kiritish yo'li bilan o'z yechimini kutayotgan jamiyatdagi dolzarb masaladir, deyiladi tashabbuschilar tomonidan imzolangan va ayrim nashrlarda e'lon qilingan bu taklifda. Bu tashabbus ochiqlanishi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning O'zbekistonga 2 kunlik safari soyasida kechmoqda. 2 may kuni Lavrovni prezident Mirziyoyev qabul qilgan. Ikki o'rtadagi hamkorlik muhokama qilingan bu uchrashuvda munosabatlarni yanada kengaytirish masalasi ham ko'rib chiqilgani xabar qilinadi. Sergey Lavrov tashrifi arafasida yuzaga chiqqan rus tiliga rasmiy maqom berish tashabbusi ortida aynan siyosiy doiralar turganiga shubha qilinmayapti. O'zbek ziyolilari bu tashabbus 30 yil davomida ham to'liq davlat tiliga aylanmagan o'zbek tili kelajagi uchun xatarli ekanligidan ogohlantirishmoqda. Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isebek o'zbek tilining davlat tili bo'lishi uchun kurashgan faollardan biri. U 30 yil o'tib O'zbekistonda rus tilini rasmiy maqomga ko'tarish tashabbusi yuzaga chiqayotgani sababini bugungi siyosiy voqelikda ko'radi.
Mening nazarimda bu g'irt siyosiy maqsad. Juda ko'pchilik biladi, biz mustaqillik uchun kurash o'zbek tilini davlat tili bo'lishi uchun kurashdan boshlangan. Va o'sha paytdagi juda ko'p xalqimizning katta vakillari namoyandalari deylikmi, hukumat bilan, o'sha paytdagi joriy hukumat bilan kurashib buni qo'lga kiritgan. Bu haligi til, o'zbek tili davlat tili bo'ladi degan, haligi bo'lishi kerak degan tushuncha bilan shunda qancha odamlar bundan jazo ko'rdi. Ana men haligi o'zim shaxsan shularning ichida bo'lganman. O'zbek tili qatorida rus tilini ham davlat tili bo'lsin degani o'sha paytda avj olgan butun hukumat uni atrofdagilar ikki tillilik haqida gapirgan edi, shuni tiklashga harakat qilishyapti. Endi ikki tillilik degani bu mustaqillikni boshlanish nuqtasiga zarba berish degani. Shunday narsaki bu qaytadan bizlar yana o'sha buyuk og'amiz va uni tili atrofida birlashamiz degani. Endi vaziyatni yana eng yomon tomoni o'zi keyingi yillarda o'zbek tilini davlat tili bo'lishi uchun hukumatning o'zi qarshilik qilib keldi. Qarshiligi unday emas, butun ish jarayoni hammasi ruscha ketayotganligi uchun rus maktablarini kengaytirilganligi, buning ustiga haligi keyingi ayniqsa keyingi 3-4 yilning ichida matbuotda ayniqsa radio televideniyada o'rischa eshittirish ko'rsatuvlar ko'payishi bilan birga haligi o'zbekcha nutqqa umuman e'tibor bermaslik. Buni hammasi mening nazarimda tayyorgarlik ko'rib kelishayotgan dedi. Xuddi bu mana shunday narsa chiqishi kerak edi, shunga tayyorgarlik ko'rishayotgan. Umuman o'zbek tilini davlat hukumat doirasida qo'llanishini toraytirish uchun bo'lgan harakatlar oqibatda mana shunga olib keldi deb o'ylayman. Go'yo hozir men rus tili haligi davlat tili bo'lmasin, bizlarda ikkinchi davlat tili bo'lmasin degan tushuncha bilan men go'yo ruslarni endi haligi O'zbekistonda ruslarning mavqeini yoki bo'lmasam ularning haq huquqini pasaytirgan bo'lib chiqadigan bir siyosat yurmasa deb qo'rqaman.
Degan fikrda Baxtiyor Isabek. Yozuvchi Evrol Tron o'zbek jamoatchiligi ayrim ziyolilar tomonidan ko'tarilayotgan bu tashabbusga nisbatan o'z javobini darhol berishi kerak deb hisoblaydi.
O'zi 30 yil bosib turdi, bularda saboq bo'lmaydi, keyingi avlod bilmaydi-da. Butun tarixlar yashirilgan, butun yer osti boyligini talab etgan biriz yo'qdi. Shu
O'rta Osiyo, asosan O'rta Osiyoni pul hisobiga ular haligi qudratga kirgan. Buni kechirib bo'lmaydi, bu hali bu ko'tarilib chiqayotgan narsalarni. Ularga qarshi qaqshatish olib berish kerak. Boshqa tilni kamsitmagan holda aytyapman. Masalan, ingliz tili o'z yo'liga, fransuz tili o'z yo'liga, o'ris tili o'z yo'liga. Bizni o'zimiz tilimiz. O'zbek tilimiz boy tili, o'zbek tili davlat tili bo'lishi kerak. Davlat tili bo'lgandan keyin hamma ishlar davlatcha yuritilishi kerak. Hamma kattalar, hamma chet elga chiqqanda ham o'zbek tilida, davlat tilida gapirish kerak. Shunda o'zbek tilining obro'si oshadi.
Deydi yozuvchi. Rus tiliga O'zbekistonda rasmiy maqom berish tashabbusini ko'tarayotganlar fikricha, Kirill alifbosidan voz kechilishi yoshlarni savodsiz qilib qo'ydi. O'zbeklar rus tili orqali jahon madaniyati, adabiyoti bilan tanishgan. Ammo ta'kidlash joiz, bu tashabbusni imzolaganlar orasida biror o'zbek adabiyotchisi yoki shoir yozuvchilari yo'q. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
O'zgarishlar kam yuz beradigan dunyoning ushbu burchagida reytingning har qanday o'zgarishi diqqatga sazovordir, deyilgan Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyodagi vaziyat borasida chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkilotining 2019-yil uchun e'lon qilgan matbuot erkinligi indeksida. O'zbekiston bunga bir misol. Bu yerda Islom Karimov diktaturasi davrida qamoqqa tushgan so'nggi jurnalistlar ham ozodlikka chiqqan. Shunday qilib, mazkur davlat reytingning o'ta abgor holatdagi mamlakatlar keltirilgan eng tub qismini tark etdi deya O'zbekiston ko'rsatkichi 5 pog'ona yuqorilab 160-o'ringa chiqqani olqishlanadi hisobotda. Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoyalash qo'mitasi xalqaro tashkiloti vakili Gulnoza Said ham mamlakatda ahvol umidbaxsh, ammo risoladagidek emas deydi. O'zbekistonda matbuot erkinligini ta'minlash borasida hali qilinadigan ishlar ko'pligi bot-bot takrorlanadi xalqaro kuzatuvchilar xulosalarida. Mutaxassisning ishonishicha, O'zbekiston o'z ko'rsatkichlarini bitta muhim qaror bilan tubdan o'zgartirishi mumkin.
O'sha men qayta-qayta aytaman, ya'ni men buni o'zim o'zbek bo'lganim uchun O'zbekiston manfaatini ko'zlagan holda aytamanki, mana bitta shunaqa katta qaror qabul qilingki, juda bir kunda O'zbekiston imijini yaxshilab bersin xalqaro sahnada shu qaror. Misol uchun mana shunga o'xshagan islohot, ya'ni o'sha davlat tasarrufidan aksariyat ommaviy axborot vositalarini chiqarib yuborish va ularga o'zingni kuningni o'zing ko'r, mana senga erkinlik deb berish.
Xalqaro tajribaga ega ekspert ushbu qadam natijasini ko'rish uchun Gruziya tajribasi bilan tanishishni tavsiya etadi. Gruziya ham O'zbekiston kabi sobiq Sovet respublikasi.
Hukumat berib qo'yish kerak shuni, o'sha xususiy qo'lga qo'llarga gazetalarni va umuman mana shu ommaviy axborot vositalari sohasini berib qo'yish kerak. Xuddi mana o'z vaqtida Gruziyada Mikhail Saakashvili konstitutsiyaga o'zgartirish kiritib, davlat tasarrufida hech qaysi ommaviy axborot vositasi bo'lmasligi kerak degan bir tamoyilni o'rnatgan u yerda konstitutsiyada va shu kungacha ularda davlatga qarashli na gazeta, na jurnal, na radiostansiya, na televideniye yo'q. Shunga qaramay, kichkinagina bir Gruziyada rang-barang telekanallar bor, gazetalar bor, ham ijtimoiy tarmoqlarga kirish internetda bemalol. Ya'ni bu mana tez vaqt ichida, qisqa bir vaqt ichida tezda katta muvaffaqiyatga erishishning bir yo'li.
Markaziy Osiyo va Kavkazdagi jamiyatlarda demokratiya va so'z erkinligiga ehtiyoj yo'q deydiganlar xuddi odamni hali hammasi oldinda deb yo'ldan urgan kabi. Ular chindan odamni tinchlantiradilar va shu orqali jamiyatni o'zlarining yoki biror guruhlarning yo'rig'iga solishmoqchi bo'lishadi, deydi shu kunlarda AQShda malaka oshirayotgan tojikistonlik media ekspert Firuz Barotov. Fulbright dasturi bo'yicha AQShda o'z tadqiqotini o'tkazayotgan mutaxassis Markaziy Osiyodagi jurnalistikaning ahvolini yaxshi biladi. Qator mintaqaviy media dasturlarda ishlagan Firuz Barotov aytadiki, hududdagi jurnalistlar huquqi himoyalanmagan va ularga resurslar yetishmaydi.
Men fikr qilamanki, fondlar
tashkil qilinishi zarur, xalqaro ko'makdan foydalanish kerak va albatta davlatning o'zi muxbirlarga grantlar berishi shart, tushuntiradi Barotov. Markaziy Osiyoda so'z erkinligini bo'g'ilishiga, shuningdek, tanqidga toqatsizlik ham sabab bo'lmoqda.
Bo'yat hukumat ham ta'ammul pazir bo'lsin, bo'yat donanki, hamma chiz ba hamma yakbora ma'qul ishdan demaydi.
Hukumatdagilar ham toqatli bo'lishlari kerak. Hamma narsa hammaga birdek yoqmasligi mumkin. Aksincha, ma'lum ishlarning ayrim odamlarga yoqmasligi va ularning o'z fikrlarini bayon qilishlari amaldagi hukumatlarga xuddi tavsiyadek, qo'ygan qaysi qadamlari nojo'ya va to'g'rilanishi lozimligi bo'yicha yo'riqnomadek. Agarda munosabat shunday bo'lsa, hech qanday qiyinchiliklar tug'ilmaydi. Afsuski, bizda vatanparvarlikni حکومت پرستلیکتن اجرت میدلر.
لیکن متاسفانه در ما احساس وطن دوستی رو از حکومت دوستی جدا نمیکنند و تحمیل میکنند.
Hozircha vaziyat shundayki, O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyo respublikalarida aholi nimalarni bilishi kerak, kimga ommaviy axborot vositalarida so'z berilgani ma'qul, qaysi mavzular yoritilishi maqsadga muvofiq, bularni jurnalistlar emas va hatto muharriyatlar belgilamayotganini xalqaro reytinglar aks ettirmoqda. Va bunday manzaradan mintaqadagi mamlakatlar rahbarlari noo'ng'aylik his qilyapti deb bo'lmaydi. Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan Solih Ahyoyev.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Prezident Donald Trump tashqi siyosatga doir maqsadlarga erishishda tobora iqtisodiy sanksiyalarga tayanib qolmoqda. Ekspertlarga ko'ra, AQSh sanksiya qo'llagan 3 mamlakatda Trump siyosati kutilgan natijani bermagan. Aksincha, AQSh va uning ittifoqchilari o'rtasida nifoq yuzaga kelgan. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Venesuelada xalqaro dastakdan kuchga to'lgan muxolifat sotsialist lider Nicolas Maduro hokimiyatini ag'darish uchun kurashmoqda. AQSh Venesuela neft sanoatiga qarshi sanksiya joriy qilib, muxolifat lideri Juan Guaidoni muvaqqat hukumat rahbari sifatida tan oldi. Guaidoni 50 dan ziyod mamlakatlar qo'llab-quvvatlamoqda. Biroq siyosiy repressiyaga zo'r berayotgan Maduro hokimiyatni qo'ldan boy berganicha yo'q. Tahlilchilarga ko'ra, Trump ma'muriyati harbiy kuch ishlatmay turib, Venesuelada o'zgarish qilish uchun turli choralarni qo'llashi mumkin. Agar ana shu mamlakatga bostirib kirib, hokimiyatni ag'darib, biz istagan siyosatni qabul qilishiga erishsak, ko'proq mablag' sarflagan va ko'proq manfaatga ega bo'lgan bo'lar edik, deydi Hudson instituti eksperti Richard White. Trump Maduro hukumatini qo'llab 20 ming askarni safarbar qilgani uchun Kubani iqtisodiy embargo qo'llash tahdidi bilan ogohlantirdi. Washington yaqinda Kubaga qarshi sanksiya qo'llab, 60 yillar avval Fidel Castroning kommunistik hokimiyati davrida AQSh bizneslaridan tortib olingan mulklarni da'vo qilib, ularni o'zlashtirib olgan Yevropa va Kanada kompaniyalarini sudga berish imkoniyatini yaratgan edi. Trump 90-chi yillarda Kongressda shakllangan tamoyilga tayanmoqda. Ya'ni mamlakatlar qaror qilishi uchun bosim o'tkazish kerak. Ular bizni yoki Eron, Kuba, Shimoliy Koreyani tanlasin degan qabilda, deydi ekspert William Range. Oq uy o'z ittifoqchilari Janubiy Koreya va Yaponiyani ogohlantirdi. Eron neftini xarid qilishda davom etsa, AQSh sanksiya qo'yadi. Sanksiyalar ittifoqchilarning Eronga yadroviy dasturni rivojlantirish va yaqin sharqda jangari guruhlarni dastaklashga doir bosimni ma'lum darajada kuchaytirishiga sabab bo'ldi. Yevropa mamlakatlari Trump siyosatini yoqlamasa ham, Eron neftidan voz kechdi. AQSh pozitsiyasiga qarshi hech qanday chora qo'llamadi, deydi White.
US policies, they haven't taken strong measures to confront the US on that.
Trump ma'muriyati Shimoliy Koreyaga qarshi qo'llagan sanksiyalar Pxenyanning ballistik raketa va yadroviy sinovlarini to'xtatib, muzokara stoliga o'tirishiga sabab bo'lgan edi. Biroq Washingtonning sanksiyalarni bekor qilishidan avval Pxenyandan yadroviy qurolsizlanishni talab qilgani muzokaralarni to'xtatib qo'ydi. Sanksiyalar mamlakatlarning iqtisodiy xarajatlarini oshirib yuboradi. Biroq tahlilchilarga ko'ra, sanksiyalar kutilganiday natija bermaydi, chunki ma'lum vaqt o'tishi bilan mamlakatlar himoya choralarini joriy qilaveradi. Brian Padden, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Prezident Donald Trump AQShga viza bilan kelib, noqonuniy qolib ketayotganlarga qarshi kurashni kuchaytirish niyatida. Yangi rejaga ko'ra, viza qoidasini ko'p buzadigan davlatlar jazolanadi. Bunday mamlakatlar ro'yxatidan asosan Afrika davlatlari o'rin olgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. 2018 yili AQSh dunyoning turli burchaklaridan sayyoh, talaba, vaqtinchalik ishchi kabi 9 milliondan ortiq odamga noimmigratsion viza bergan. Ularning 2% Amerikada muddatidan ortiq qolib ketgan. Oqiy ichki xavfsizlik vazirligi va davlat departamentiga 3 oy ichida viza qoidasini buzadiganlar sonini kamaytirishni buyurdi. Fuqarolar AQShda eng ko'p qolib ketadigan davlatlarni viza berishni qiyinlashtirish orqali jazolash ham ko'zda tutilgan. Bu choralar noqonuniy migratsiyani kamaytirish bo'yicha Tramp siyosatining bir qismi ekani aytilmoqda.
Congress must also act to fix, however,
Kongress ham dahshatli, eskirgan, zaif va achinarli immigratsiya qonunlarimizni tuzatishi kerak, deydi Tramp. Rejaga ko'ra, viza olish shartlarini qiyinlashtirish barobarida AQShga keluvchilardan ortga qaytganda qaytarib beriladigan kafolat mablag'i ham olinishi mumkin. Hukumat ma'lumotiga ko'ra, so'nggi yillarda viza orqali kelib noqonuniy qolib ketayotganlar chegarani buzib kirganlar sonidan oshgan. Bugun AQShda noqonuniy muhojirlar soni 11 million atrofida ekani aytiladi. Ammo ba'zi tahlilchilar davlatlarni eng ko'p qolib ketuvchilar soni bo'yicha emas, balki foiz bo'yicha jazolash o'zini oqlamasligini aytadi.
Chad has a overstay rate or a suspected overstay rate about 20%, but that only translates to about 140.
Chad davlati fuqarolarining AQShda qolib ketish darajasi 20%, lekin 2017-yil ular bor yo'g'i 140 kishi bo'lgan. Bu yoqda esa Britaniyadek bir davlat bor. 2017-yili bu mamlakatdan 23 ming odam qolib ketgan. Britaniyaliklarning qolib ketish darajasi ancha past, lekin 23 ming odam 140 kishidan juda ko'p, deydi Buffalo universiteti professori Rick Su. Djibouti, Salomon orollari, Eritrea, Chad, Liberiya va Somali fuqarolarining qolib ketish darajasi yuqori bo'lgan davlatlardan. Ularning hukumatlari AQShga boruvchi fuqarolarini tartibga chaqirish uchun nimalar qilishi mumkinligi mavhum.
If the government decided that they were going to limit B1, B2 tourists.
Agar hukumat sayyohlik biznes vizalari sonini qisqartiradigan bo'lsa, buning diskriminatsiyaga asoslangan siyosat ekanini da'vo qilishingiz mumkin, deydi Afrika xizmatlari qo'mitasi vakili Sami Makkona. Oq uy nega bunday choralarga qo'l urayotgani ortida boshqa sabablar bo'lishi mumkin, deydi ba'zi tahlilchilar. Bular kichik davlatlar, ma'muriyat ko'plab aloqalarga ega Kanada, Meksika yoki Britaniya kabi katta davlatlar bilan tortishishni istamasdan, shunday kichik mamlakatlarni jazolash osonroq deb o'ylagandir, deydi tadqiqotchi Su. Eng ko'p qolib ketuvchilar soni bo'yicha ro'yxat boshida Kanada, Meksika, Britaniya, Braziliya va Venesuela turibdi. Prezident Trampga ko'ra, Amerika soliq to'lovchilarini himoya qilish uchun viza qoidalari buzilishiga qarshi kurash ma'muriyat uchun muhim vazifa hisoblanadi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Faqat filmlarni tomosha qilishi, balki yaratishi ham mumkin. Maryland shtatidagi bolalar film akademiyasi asoschisi Vanya Pettigrew boshlang'ich sinf o'quvchilarini hujjatli film yaratishga o'rgatadi. Maktab direktori ham alohida jonbozlik ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan Farog'at Eshbekova. Maryland shtati, Baltimor shahri. Bandi nomli maktab o'quvchilari dokumentalistika sinfida bilim oladi. O'quvchilar haftada 3 marta yig'ilib, fikr va g'oya almashadi, hikoyalar aytib, qog'ozga tushiradi, sahna ortidagi jarayonni o'rganadi. Bolalar kompozitsiya, kadr tanlash, kamerani o'rnatish, undan foydalanish, ovoz yozish uskunalarini ishlatish kabi boshqa texnik narsalar bilan ham tanishadi, deydi Vanya Pettigrew. O'quv jarayonida bolalar hayotda kerak bo'lgan boshqa ko'nikmalarni ham o'rganmoqda. Dokumentalistikani o'rgatish foydali, chunki hujjatli filmda haqiqiy insonlar haqiqiy mavzular haqida gapiradi. Bu bolalarga o'z fikr va qarashlarini ifoda etishga, dunyoqarashini himoya qilishga yaxshi imkoniyatdir, deydi akademiya asoschisi. For themselves. Yoshlar haqiqati bolalar ilk ishlagan hujjatli film. I am in the fourth grade and today my topic will be about how is people killing other people. I just listened to these. Bolalar o'zlarini tashvishga solayotgan turli mavzular haqida gapiradi. Ular maktabda zo'ravonlik va kamsitish hollari, mahallada zo'ravonlikdan charchaganini aytadi. Kartina Baltimorda o'tgan Maryland kino festivalida namoyish etildi. Tomoshabinlar olqishi va mukofotiga sazovor bo'ldi, deydi Vanya Pettigrew. Choice Awards at the Born in Baltimore Film Festival. Bolalar o'tgan yili standartlashtirilgan test haqida tayyorman deb nomlangan qo'shiqqa film ishladi. Kartina hozir Baltimore maktablarida qo'yilyapti. Qo'shiq she'rini maktab direktori Kimberly Miller yozgan. U film ijodkorlarini yaqindan qo'llab-quvvatlaydi. Dokumentalistika sinfi bolalarga notiqlik va tinglash qobiliyatlarini o'stirishga imkon beradi, deydi u.
I am noticing that students are able to
O'quvchilar dasturga qatnay boshlaganidan beri bir-biri bilan muloqot qilish qobiliyati o'sganini sezdim. Bolalar faollashgan, o'zaro hurmat bilan bir-birining ko'ziga qarab bahs-munozara qilishadi, deydi u. Bu galgi mavzu o'zlikni tushunish va sinfdoshlar bilan muloqotga qaratilgan. Sometimes they misunderstand me. Ba'zan meni noto'g'ri tushunishadi. Bo'ldi qil desam, qo'pollik deb xafa bo'lishadi. Aslida mehribon insonman, deydi o'quvchilardan biri.
Predmet hayotdagi maqsadlarimizni aniqlashga yordam beradi. Harakat qilgan odam ko'p ish qilishi mumkin. Loyiha menda ishonch shakllantirdi.
O'ziga ishonch, hamkorlik, ijodkorlik bilan bolalarga kelajakda nafaqat film yaratishda, balki har qanday sohani eplab ketishida ham qo'l keladi. Faiza Elmasri, Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.